الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta dan juga dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, setelah beberapa kali kami berhalangan karena satu dan lain hal, sekarang kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki silsilah nomor 140. Dengan mengangkat tema, bolehkah bersajak dalam doa? Bolehkah bersajak dalam doa? Maksudnya, doa yang dibaca itu susunannya kayak sajak. Sajak itu apa? Sajak itu adalah sebuah karya sastra yang penyajiannya itu disampaikan secara baris berbaris yang teratur dan terikat. Terikat maksudnya antara baris yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga. Dan ciri khasnya sajak itu biasanya adalah bunyinya itu mirip atau sama. Yang sering adalah akhir katanya. Biasanya akhir katanya kalau A ya semuanya A, kalau I ya semuanya I gitu. Kalau U semuanya U, biasanya kayak gitu kalau sajak. Kalau puisi cenderung lebih bebas, tidak harus sama. Banyak contoh-contoh sajak atau contoh-contoh pepatah-pepatah yang akhir-akhirnya belakangnya itu sama. Contoh misalnya pepatah yang sering kita dahulu pelajari ketika masih di sekolah dasar adalah berakit-rakit ke hulu, terus berenang-renang ke tepian. Perhatikan baik-baik, berakit-rakit ke hulu. Nah, huruf terakhirnya apa? U. Berenang-renang ke tepian. Akhirnya apa? An. Habis itu apa kelanjutannya? Bersakit-sakit dahulu. Perhatikan U ya. Baru kemudian bersenang-senang, kemudian an. Ya. Apa hukumnya bersajak? Secara global, sajak boleh dalam agama kita. Secara global, di dalam agama kita, bersajak itu diperbolehkan. Yang penting, ya, isinya itu tidak ada yang menyimpang dari aturan agama. Isinya itu bagaimana? Misalnya ada sajak isinya adalah memuji-muji berhala misalnya. Itu kan enggak boleh. Ya, memuji-muji nopo? Berhala. Atau bersajak tujuannya enggak benar. Tujuannya hanya untuk pamer saja, untuk sombong-sombongan. Ya. Untuk memprovokasi ya permusuhan di antara sesama muslim. Ini juga tidak boleh. Ya. Tapi kalau sajak itu tujuannya tidak ada yang menyimpang dari aturan agama, kemudian isinya juga tidak ada yang menyimpang dari aturan agama, dan itu dilakukan tanpa berlebihan, maka secara asal hukumnya diperbolehkan bersajak. Tapi masalahnya berbeda ketika sajak itu dimasukkan dalam doa. Alias doanya itu dibikin seperti nopo? Seperti sajak. Apakah itu diperbolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan. Dan seharusnya bersajak dalam doa itu dihindari. Kenapa demikian? Karena hal tersebut tidak dipraktekan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa kok berdoa dengan sajak itu tidak diperbolehkan? Jawabannya karena hal seperti itu dijauhi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik aturan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya yang melarang hal tersebut? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa nama sahabatnya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan, "Hadithin nasa kulla jumu'atin marratan." Isilah pengajian buat masyarakat sekali sepekan. Ini nasihat dari siapa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Nanti yang hubungannya dengan masalah sajak itu di akhir kalimat. Beliau pertama kali memberikan nasihat dahulu kepada para dai, para ulat, para mubalig. Kata beliau, "Hadithin nasa kullain marratan." Sampaikan pengajian buat masyarakat seminggu sekali, sepekan. Jadi sekali pekan atau dua kali seandainya engkau ingin maksimal tiga kali dalam sepekan. Kok ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, orang yang syarat artinya tidak, bukan seperti itu tujuannya. Tapi Abbas radhiyallahu anhu memiliki sebuah maksud yang mulia. Kok yang disampaikan oleh Ibnu Abbas sebelumnya punya kebosanan. Ya, itu dikhawatirkan kebosanan. Ini kau lagi ngobrol. Tahu-tahu kamu datang di tengah-tengah mereka dan kamu potong obrolan mereka. Walaupun maksudnya kamu pengen menyampaikan nasihat. Jadi ada orang lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, ujuk-ujuk kita datang langsung, stop, sini dengerin, aku mau kasih apa? Pengajian. Jangan seperti itu, kata beliau. Kenapa? Fatumilluhum. Karena kalau kamu seperti itu caranya, akan membuat orang-orang tersebut menjadi jenuh. Menjadi tidak simpati. Karena tidak etis. Orang lagi ngobrol, ya, tahu-tahu langsung dipotong. Ya. Nah, terus bagaimana yang seharusnya dilakukan? Kata beliau, walakin ansit. Kalau kamu ketemu sama orang lagi ngobrol, kamu pengen gabung di situ, maka jadilah pendengar. Jadi, diem dulu. Ya. Diem dulu, dengerin apa yang sedang diobrolkan. Fa'idha amaruka fahadithhum wahum yashtahunahu. Dan seandainya mereka persilahkan, ya, baru Anda ngobrol, Anda duduk di situ, mendengarkan apa yang mereka obrolkan, lalu tiba-tiba mereka katakan kepada jenengan, silahkan, mau apa yang mau disampaikan. Nah, saat itulah sampaikan. Kenapa? Wahum yashtahunahu. Karena saat itu mereka akan semangat untuk menyimak apa yang akan disampaikan. Kenapa mereka semangat? Karena mereka yang minta. Ya, berbeda ketika kita datang, kita paksain orang untuk mendengar. Mereka toh seandainya mendengar, mendengarnya dalam keadaan terpaksa. Sehingga masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Nah, orang sempat apa? Orang sempat melebu. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kuendian nesiana sih. Ketinggalan nyantol. Ya, ini enggak. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, alias mental. Tapi ketika mereka sudah mempersilahkan, monggo, Ustaz silahkan disampaikan. Mungkin ada yang perlu di perlu ada yang diberikan masukan. Ya. Nah, saat itulah kita sampaikan dalam keadaan orang-orang tersebut sudah penasaran dan semangat untuk mendengarkan. Nah, sekarang baru kemudian kita akan melihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menasihati kita supaya tidak bersajak dalam berdoa. Kata beliau, "Fanzuris saj'a minad du'ai fajtanibhu." Kata beliau, lihat, perhatikan, simak doa-doa yang bersajak. Doa-doa yang bersajak alias doa-doa yang dibikin seperti sajak. Fajtanibhu, jauhi doa-doa tersebut. Jadi kita disuruh menghindari. Kalau ketemu ada doa-doa yang bersajak-sajak itu, hindari. Kenapa? Fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa dhalik, ya'ni la yaf'aluna illa dhalika lishtinab. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sungguh yang aku ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menghindari doa-doa yang bersajak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menghindari, menjauhi doa-doa yang bersajak. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Ustaz, kenapa sih kok bersajak dalam berdoa itu kok enggak boleh? Nah, disinilah para ulama kita menjelaskan hikmahnya apa. Di antara hikmah yang mereka bawakan, karena ketika orang dalam berdoa itu bersajak, saat berdoa dia bersajak, ya berusaha untuk belakang akhir kalimatnya disamakan, ya hurufnya disamakan, entah itu konsonan atau vokalnya disamakan. Kalau A ya A semuanya, I ya I semua, U ya U semua. Itu kata para ulama bisa mengganggu keikhlasan. Mengganggu apa? Keikhlasan. Kok bisa Ustaz mau keikhlasan? Biasanya orang yang doa kayak gitu itu doa di hadapan orang umum. Di hadapan orang banyak. Sehingga dia ada semacam perasaan nanti ada pujian dari orang yang mendengar doanya. Apik temen dongane, ya burine bisa waduh kabe, ya. Yang dia nantikan kadang-kadang adalah decakan kagum, ya. Decakan kagum dari orang-orang yang mendengar doanya atau orang-orang yang mengamini doanya. Atau bahkan ada sebagian saya beberapa saat yang lalu, agak unik ya, ada orang mimpin doa, setelah selesai doa pada tepuk tangan. Si kepriwe iki donga kok malah ditepuk tangan, dikeploki si kepriwe, ya. Doa kok ditepuk tangan ini gimana ya? Emangnya ini pertunjukan ya. Doa kok ditepuk tangan? Bukan ditepuk tangan nih, doa itu diamini. Kok malah ditepuk tangan ini bubar tepuk tangan ya. Ini aneh bin ajaib ini ya. Ini jadi kenapa kok doa bersajak itu dilarang? Satu, mengganggu keikhlasan. Yang kedua, mengganggu kekhusyuan. Loh, apa hubungannya Ustaz? Iya. Kenapa? Khusyuk itu kan salah satu maknanya konsentrasi. Ya. Nah, ketika kita doa dan bersajak, konsentrasi kita kemana? Ke sajaknya. Ya. Aduh, ini keperlecarannya ben burine pada AKB. Akhirnya bingung, mikir-mikir, akhirnya sing dipikir ki kepriwecarane ben AKB. Bukan makna yang dikandung dalam doa tersebut. Sehingga konsentrasinya akan berubah. Bukan menghayati doa yang dibaca, tapi berusaha bagaimana caranya supaya akhir kata-katanya itu sama semuanya. Ini yang mengakibatkan doa bersajak itu dilarang di dalam agama kita. Salah satu hikmahnya itu. Padahal kita tahu persis doa itu, salah satu faktor yang akan menyebabkan doa dikabulkan adalah ikhlas dan khusyuk. Salah satunya itu. Jadi ketika semakin ikhlas doanya, maka akan dikabulkan. Semakin khusyuk doanya, maka akan dikabulkan. Nah, ini sudah enggak khusyuk, enggak ikhlas pula. Makanya seorang ulama besar, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang wafat pada tahun 671 Hijriah, beliau menjelaskan, kata beliau, ada sebagian orang itu membaca doa yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Terus dari mana? Mereka lebih suka memilih doa yang berbait-bait, yang bersajak-sajak, yang dia temukan di buku-buku yang tidak ada landasannya. Ini beliau lagi menceritakan tentang perilaku sebagian orang di zaman itu. Dan di zaman ini lebih banyak lagi. Kata beliau, ada orang gak mau pakai doa. Tidak memakai doa dari Al-Quran dan Sunnah. Terus dari mana? Ya nemu di buku-buku gitu yang gak jelas dalilnya dibaca. Bahkan doa-doa yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah dia jadikan sebagai bacaan rutinnya. Setiap hari Senin bacanya anu, hari Selasa bacanya anu, hari Rabu bacanya anu. Rutin bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Kemudian dia tinggalkan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang biasa dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ini semua akan menghalangi terkabulnya doa. Maka waspada. Jangan sampai gara-gara konsentrasi kita kepada sajak, akhirnya malah doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz, kalau misalnya sajaknya itu gak sengaja gimana Ustaz? Jadi tidak disengaja itu maksudnya tidak direncanakan, kok ya munculnya itu belakangnya sama misalnya. Kalau tidak sengaja, kata sebagian ulama seperti Imam As-Saffari ini, rahimahullah, beliau mengatakan tidak masalah. Kalau tidak disengaja. Makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa yang ada dalam hadis sebagiannya bersajak. Ya, sebagian doa yang ada dalam hadis itu bersajak. Belakangnya mirip sama. Entah konsonannya, entah vokalnya. Loh, katanya enggak boleh. Ini dalam hadis kenapa ada doa yang bersajak? Kata Imam Ibnu Hajar, itu tidak disengaja untuk dijadikan tujuan utama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa karena kefasihan beliau, ya, kemudian wahyu dari Allah Azza wa Jalla ya, tanpa dipikir, tanpa disengaja dijadikan sebagai tujuan utama, ternyata belakangnya sama. Nah, kalau itu maka tidak apa-apa. Contoh misalnya di sini ada doa yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagi yang belum terlalu menguasai bahasa Arab, coba perhatikan baik-baik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Huruf terakhirnya apa? Ain, ya, yanfa'. Wa min qalbin la yakhsha'. Apa huruf terakhirnya? Ain lagi. Wa min nafsin la tashba'. Apa huruf terakhirnya? Ain lagi. Ya, lihat bagaimana doa ini terbagi menjadi beberapa potong kalimat dan ternyata akhir kalimatnya selalu huruf ain, ain, ain. Ya, terakhir wa min da'watin la yustajabu laha. Perhatikan baik-baik bagaimana Nabi SAW berdoa dengan doa yang akhirnya ini seperti sajak. Loh, ini katanya tadi di awal enggak boleh. Ini tanpa disengaja dijadikan sebagai tujuan utama, tidak. Ya. Makanya lihat doa yang keempat yang dimohon oleh Nabi SAW ternyata belakangnya juga tidak ain. Artinya tidak ada pemaksaan di situ. Tidak harus kemudian sama semuanya, enggak. Ya. Ini salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak memaksakan dirinya untuk selalu harus sama. Karena konsentrasinya bukan untuk menyamakan huruf akhir dalam berdoa, tapi konsentrasinya isinya. Perhatikan isinya. Subhanallah, bagus sekali ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu min ilmin la yanfa. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya dilindungi, dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak orang-orang yang berdoa, maaf, orang-orang yang punya ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Contoh orang yang ilmunya tidak bermanfaat apa, Ustaz? Ilmu yang dimiliki tidak mendekatkan diri dia kepada Allah. Ada enggak orang sudah S1, S2, S3, ya? Ada enggak di antara mereka yang sudah punya gelar-gelar itu yang tidak sholat? Wonten apa boten? Wonten. Dia punya ilmu, akan tetapi ilmunya tidak membuat dia menjadi dekat kepada Allah. Makanya sering saya sampaikan dalam beberapa momen, anak TK yang tahu jalan ke masjid ini lebih cerdas daripada profesor yang tidak tahu jalan ke masjid. Apa? Anak nopo? Anak TK yang tahu jalan kemana? Ke masjid. Ini lebih cerdas daripada profesor yang tidak tahu jalan ke masjid. Kalau bicara ilmu, lebih tinggi mana? Anak TK atau profesor? Ya profesor lah. Ya. Ilmunya jelas lebih banyak. Anak TK paling ya ilmunya sangat terbatas sekali. Tapi anak TK ini tahu jalan ke masjid. Tahu jalan ke masjid itu bukan berarti cuma tahu tok, tapi maksudnya berangkat ke masjid. Ilmu yang dimiliki anak TK ini membuat dia mau ke masjid. Ini lebih baik daripada profesor yang ilmunya segudang, tapi gak pernah ke masjid. Itu contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi SAW mengajari kita supaya kita berdoa, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, hindarkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, jauhkan aku dari hati yang tidak bisa khusyuk. Hati yang tidak bisa apa? Khusyuk. Orang bisa khusyuk itu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa punya perasaan takut kepada Allah, itu karunia yang besar. Orang bisa meresapi ibadah yang dia lakukan, sholat, doa, puasa, ya, zikir,
baca Quran, dia bisa meresapi, bisa khusyuk. Itu karunia yang sangat besar. Makanya ada orang-orang yang berusaha supaya khusyuk. Gak bisa khusyuk. Hatinya sudah terlanjur dipenuhi dengan kerak-kerak maksiat. Sudah dipenuhi dengan noda-noda dosa. Sehingga berat sekali untuk bisa konsentrasi dalam sholat. Sudah mau konsentrasi, datang pikiran ini, datang pikiran itu. Berusaha lagi untuk mengusir pikiran itu, datang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di sini Nabi SAW mengajarin kita supaya minta perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak bisa apa? Khusyuk. Kemudian yang ketiga apa? Wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari nafsu yang tidak pernah puas. Manusia itu punya nafsu. Bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, orang yang tidak beriman nafsunya itu diumbar. Diumbar itu apa toh? Diumbar ya ngetut. Ya, dituruti terus nafsunya. Itulah orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, nafsunya itu disuruh tunduk. Nafsunya ini disuruh manut. Manut apa? Manut aturan agama. Bukan kitanya yang diperbudak oleh nafsu, tapi nafsunya yang kita perbudak. Contoh misalnya, nafsu itu mendorong untuk maaf menyukai lawan jenis. Ya. Dan ini karunia dari Allah. Ya. Kita dikasih nafsu itu adalah karunia dari Allah. Kalau kita enggak punya nafsu, bagaimana kita punya keturunan? Enggak ada nafsu gimana? Jadi nafsu ini dikasih sama Allah. Nih, laki-laki punya nafsu, senang sama wanita, wanita punya nafsu, senang sama laki-laki. Ini normal. Ya, yang normal itu laki-laki suka wanita, wanita suka laki-laki. Yang enggak normal apa? Yang enggak normal apa? Laki-laki suka laki-laki, wanita suka wanita. Ini kok betul normal. Ya, yang normal laki-laki suka wanita, wanita suka laki-laki. Nah, ketika Allah kasih nafsu ini, orang yang beriman, dia akan atur nafsunya. Diatur bagaimana? Diatur dengan aturan agama. Oh, saya suka sama si A, seorang gadis. Maka aturan agama bagaimana? Aturan agama ya, kalau memang sudah cocok ya, datang ke orang tuanya, baik-baik, melamar. Diterima ya alhamdulillah, enggak diterima ya innalillah. Ya. Setelah diterima, maka kemudian gendu-gendu rasa untuk menentukan apa? Tanggal pernikahan. Setelah itu kemudian ada ijab, sah, baru boleh berhubungan suami istri. Ini namanya nafsu diatur. Nah, ada sebagian orang nafsunya ini diumbar. Bagaimana itu diumbar? Asal ketemu karo wong wadon ya langsung bae nyosor. Na'udzubillahimin min dzalik. Enggak ada lamaran, enggak ada mahar, langsung saja berzina. Na'udzubillahimin min dzalik. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya. Yeah. Termasuk nafsu kepada makanan. Ya. Nafsu terhadap makanan itu bermanfaat apa betul? Ya bermanfaat toh. Kalau misalnya kita gak punya nafsu, gimana kita mau makan? Akan tetapi nafsu ini gak boleh berlebihan. Nafsu ini tidak boleh berlebihan. Makanya Nabi SAW mengajarin kita supaya makan itu idealnya beberapa suap saja. Idealnya beberapa suap saja, yang penting bisa membuat tubuh ini menjadi jejeg. Nopo jejeg? Lurus. Ya. Kalau memang pengen nambah ya sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas, nafsu. Nafsu makan ini dibatasi. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Berlebihan tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Berlebihan nanti akan menimbulkan banyak penyakit, kekurangan juga akan menimbulkan banyak penyakit pada baik. Ya. Kalau terlalu penuh, antope metune, sega, udu metu, angin. Ana wong antop metune, sega. Itu karena kepenuhan. Kekurangan juga tidak baik. Asam lambungnya nanti naik. Ya. Jadi nafsu di dalam agama kita ini diatur. Nah, nafsu yang tidak bisa diatur itu nafsu yang gak pernah puas. Kita minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari nafsu yang tidak pernah puas. Ini tiga. Yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Ada enggak doa yang tidak dikabulkan? Wonten. Ya. Padahal Allah sudah janji loh, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah sudah janji. Tapi kenapa ada doa-doa yang kemudian tidak dikabulkan padahal Allah sudah berjanji? Karena doa kita mungkin tidak memenuhi kriteria untuk dikabulkan. Bisa mungkin karena enggak ikhlas. Bisa mungkin doanya tidak sesuai tuntunan. Bisa mungkin doanya tidak diiringi dengan keyakinan. Ya. Bisa banyak faktor. Ya, bisa banyak faktor yang menghalangi terkabulnya doa. Mungkin juga doanya terlalu konsentrasi dalam sajak. Sehingga tidak ikhlas atau kurang ikhlas dan kurang khusyuk. Banyak faktor. Nah, ini kita minta kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami dari doa yang tidak dikabulkan. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi apa kesimpulannya dari pengajian kita pada kesempatan kali ini? Apakah boleh bersajak dalam berdoa? Jawabannya tidak boleh. Kecuali ketika sajak itu tidak disengaja. Ya, atau doa yang bersajak itu ada dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang paling aman, kalau doa paling aman, ya pengen doa yang enggak ada celaknya, tidak ada salahnya, itu ya tinggal diambil saja doa yang enggak ada dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasul SAW, itu sudah selesai masalah. Daripada kita pusing-pusing ya bikin doa sendiri-sendiri, ya bikin redaksi sendiri-sendiri, mungkin ada yang keliru, ada yang salah, ya mendingan kita langsung ambil saja dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, bisa disampaikan pertanyaannya.
Jazakallah khairan Ustaz atas materinya. Ana akan bacakan dua pertanyaan dari pendengar. Yang pertama dari Umu Ati di Grecol. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz, saya sering mengubah syair lagu anak-anak. Syairnya saya ganti dengan syair yang islami buat santri-santri di Tapaki. Misalnya untuk mengingat nama-nama bulan Hijriah dan lain-lain. Tujuannya untuk mempermudah anak-anak dalam menghafal. Nah, bagaimana Ustaz? Apa diperbolehkan? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya gubahan itu bersumber dari lagu yang aslinya tidak baik liriknya. Ya, aslinya liriknya tidak baik. Karena sekarang kan lagu-lagu, maaf, banyak yang liriknya itu enggak baik. Ya, tentang percintaan, tentang putus cinta, tentang perselingkuhan, tentang dan macam-macam. Ya. Kalau misalnya liriknya aslinya tidak baik, maka jangan. Ya, jangan Anda rubah. Khawatirnya itu bagian dari mempromosikan lagu yang jelek itu. Ya, kalau liriknya aslinya sudah tidak baik, maka jangan. Tapi kalau seandainya Anda bikin nada sendiri, ya, dan nadanya ini tidak menyerupai lagu-lagu yang fasik yang dibaca oleh atau yang disampaikan oleh para penyanyi-penyanyi yang fasik, maka tidak mengapa insya Allah kalau seandainya sekedar bernada, ya, selama itu tidak mirip dengan lagu yang biasa dibaca atau yang biasa dinyanyikan oleh para penyanyi-penyanyi yang tidak baik akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Yang kedua, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana caranya mengendalikan nafsu? Soalnya terkadang saya terlepas diri dari nafsu dan mengikuti Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz.
Bagaimana mengendalikan nafsu? Minta sama yang menciptakan nafsu. Siapa yang menciptakan nafsu? Allah Subhanahu wa taala. Baca doa ini. Baca doa ini. Ya, maka hafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ini salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Minta sama Allah. Ya, karena kita ini makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang lemah. Karena kita ini lemah, maka kita butuh bantuan dari yang maha kuat. Sinten yang maha kuat? Allah Subhanahu wa taala. Maka terus mohon kepada Allah. Dan memang nafsu itu perlu untuk dilatih. Perlu untuk dilatih, ditundukkan. Kalau boleh saya umpamakan seperti hewan liar. Seperti hewan liar. Katakanlah kuda liar. Ya. Kuda liar ini pertama kali ditangkap. Ketika akan dilatih, sulit atau mudah? Sulit. Karena dia terbiasa hidup di alam bebas. Kemudian kok akan dikekang, dilatih, ya, kecepatannya sekian, arahnya ke sana larinya. Dari kuda liar untuk dijinakkan, ini butuh waktu. Cuman ketika pelatihnya ini tekun, ya, dilatih hari ini mungkin belum mau, besok belum mau, besoknya lagi mulai agak mau. Sampai akhirnya setelah sekian bulan, betul-betul menjadi kuda yang terarah. Ya. Potensi yang ada dalam kuda liar ini bisa diarahkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatihnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nafsu seperti itu. Nafsu itu untuk menundukkannya itu perlu latihan. Tidak seperti membalik telapak tangan. Dalam satu detik bisa dirubah, tidak. Itu butuh latihan. Dan awalnya butuh pemaksaan. Pemaksaan nafsu untuk ditunduk. Contoh, ada cewek cakep lewat. Nafsu mendorong untuk? Untuk apa? Ya, untuk nengok. Rezeki nomplok katanya. Ini kalau dipaksa, enggak, nunduk. Awalnya, aduh John, emon-emon temen yo. Tapi ketika kita paksakan, besoknya akan lebih mudah lagi untuk menunduk. Jadi memang harus ada pemaksaan. Awalnya harus ada pemaksaan kepada nafsu. Orang Arab mengatakan, an-nafsu katifli. Intuhmilhu syabba ala hubbir radai wa intaftimhu yanfatimu. Orang Arab mengatakan, nafsu itu seperti bayi. Seperti bayi. Bayi, kalau dibiarkan netek dan tidak pernah disapih, maka dia akan terus netek sampai besar. Wa in taftimhu yanfatimu. Tapi kalau kita sapih, kita paksa untuk kita sapih, maka bayi itu akan berhenti netek. Itulah nafsu. Nafsu itu harus dipaksa. Ya. Ketika dipaksa, protes atau tidak? Protes. Ya. Namanya juga nafsu. Bayi itu ketika disapih, protes enggak? Protes. Jadi kan pernah nemu enggak? Bayi disapih langsung sami'na wa ato'na. Jarang sekali. Saya belum pernah nemu. Yang ada nangis, marah, ya, jengkel. Lihat para ibu ketika menyaksikan respon anaknya yang protes saat disapih. Apakah si ibu itu kemudian luluh hatinya? Ya wislah, daripada nangis disusoni baik. Apakah seperti itu? Tidak. Ibu itu akan berusaha untuk tegar, berusaha untuk melawan dengan berbagai cara. Macam-macam caranya ibu-ibu itu. Ada yang pakai protowaling, ya. Ada yang pakai minyak kayu putih. Ada yang pakai tensoplas. Ya. Teteknya itu ditutupin apa? Tensoplas. Intinya dia melawan. Jangan menyerah. Ya. Nah, nanti paling itu cuma sehari, dua hari, seminggu, dua minggu. Setelah itu sudah seperti semula. Itulah nafsu kira-kira. Awalnya itu dia akan melawan. Tapi lama-lama dia akan tunduk. Ya, silakan.
Baiklah, kita akan dengarkan pertanyaan dari Jorja. Silakan dari Jorja untuk terlebih dahulu.
Nah, terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan pertama dari pendengar Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana dengan membaca doa dari Al-Quran ataupun hadis dengan cara berirama seperti bernyanyi untuk diajarkan ke anak-anak? Dikarenakan dengan cara itu anak-anak bisa cepat hafal. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz?
Kalau doa ya, tadi yang ditanya di awal itu bukan doa. Itu adalah menghafalkan apa tadi? Menghafalkan nama-nama bulan. Kalau itu lebih fleksibel. Tapi kalau doa dinyanyikan ini kurang baik. Ya. Doa dinyanyikan kurang baik. Karena khawatirnya nanti konsentrasinya itu bukan kepada konten doanya. Bukan pada isi doanya. Tapi konsentrasinya itu nanti kepada nadanya. Dan ini yang sering kita lihat. Ada orang berdoa pakai nyanyian. Yang dinikmati apanya? Nyanyiannya. Apalagi ditambahi dengan tabuhan. Yang dinikmati tabuhannya bukan apanya? Bukan isinya. Kontennya apa? Maka sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Apalagi kalau sampai diiringi dengan alat-alat tabuhan, musik, dan seterusnya. Ya. Nanti memudahkannya bagaimana? Memudahkan anak menghafal tinggal diulang-ulang saja. Ya. Buktinya dahulu kita menghafalin surat Al-Fatihah, alhamdulillah dengan bantuan dari Allah kita bisa tanpa harus kita nyanyikan surat Al-Fatihah. Salah satu kuncinya adalah diulang-ulang, ya. Dan dipakai dalam doa-doa kita. Ya, silakan.
Nah, syukran atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Roja. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang berbuat zalim kepada kita, terus kita berdoa dalam hati tanpa diucapkan. Semoga orang yang menzalimi itu mendapatkan kecelakaan. Apakah doa kita itu bisa terkabulkan, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Bisa, ya. Orang yang dizalimi itu bisa dikabulkan doanya. Bahkan orang yang dizalimi, peluang dikabulkan doanya itu lebih besar. Kata Nabi SAW, wattaqi da'watal madzlum. Waspadailah doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara orang ini dengan Allah. Tidak ada hijab. Alias doanya itu akan langsung diangkat. Akan langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi, apakah orang yang dizalimi akan dikabulkan? Iya, doanya akan dikabulkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah lebih baik mendoakan seperti itu, mendoakan kecelakaan, atau lebih baik mendoakan hidayah? Anda dizalimi, Anda doakan, ya Allah mudah-mudahan yang mendzalimi saya dapat hidayah. Lebih baik mana? Antara kita doa mudah-mudahan sikilnya tugel. Ya. Itu lebih baik mana? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Kalau tidak kebangetan banget, ya lebih baik didoakan mendapatkan apa? Hidayah. Itu lebih baik insya Allah. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf seandainya tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.